Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Billionaire Wilderness ni Justin Farrell ay isang aklat ng sosyolohiya tungkol sa ugnayan ng sukdulang yaman, kalikasan, pagkakawanggawa, at hindi pagkakapantay-pantay sa Teton County, Wyoming, kabilang ang Jackson Hole. Sa loob ng 5 taon, sinuri ni Farrell ang isang lugar na kilala bilang napakayaman ngunit may matinding agwat din sa kita. Hindi lamang nito inilalarawan ang marangyang pamumuhay ng mga bilyonaryo. Tinitingnan nito kung paano nila ginagamit ang tanawin, konserbasyon, pananamit, at imahe ng kanlurang Amerika upang makabuo ng pakiramdam ng pagiging payak, tunay at karapat-dapat sa kanilang yaman. Kasabay nito, inilalapit ng aklat ang karanasan ng mga manggagawa at pamilyang mababa ang kita na nagsiservisyo sa mayayaman at nakararanas ng tumataas na halaga ng pabahay at pagkatabingin ng lokal na ekonomiya. Layunin ng aklat na ipakita na ang usapin ng kapaligiran ay hindi hiwalay sa kapangyarihan, ari-arian, uri ng lipunan, at kung sino ang may kakayahang magtakda ng kinabukasan ng isang komunidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Teton County bilang malinaw na larawan ng yaman at matinding agwat. Ginagamit ni Farrell ang Teton County bilang isang masinsing pag-aaral sa isang komunidad kung saan sabay na umiiral ang napakalaking pribadong yaman at ang araw-araw na kahirapan. May namang gagawa. Mahalaga ang lugar dahil hindi abstraktong numero lamang ang hindi pagkakapantay-pantay dito. Magkikita ito sa pabahay, uri ng trabaho, pagbiyahe at sa paghati ng mga espasyong kayang tirhan o puntahan ng iba't ibang grupo. Maraming mayayamang residente ang naakit sa tanawin, libangan sa labas, pribadong ari-arian at sa kawalan ng buwis sa kita ng estado. Ngunit kailangan din ng lokal na ekonomiya ang mga taong nagtatrabaho sa serbisyo, konstruksyon, pangangalaga at iba pang gawaing sumusuporta sa marangyang pamumuhay. Dahil dito, magkaugnay ang dalawang mundong tila magkalayo. Ang kaginhawaan ng isa ay madalas nakasalalay sa murang paggawa at limitadong pagkakataon ng iba. Hindi pinilit ng aklat na ang bawat mayaman ay pare-pareho ang motibo o asal. Sa halip, ipinapakita nito ang konsentrasyon ng yaman ay may konkretong epekto sa buong lugar kahit may mabubuting intensyon ang ilang residente. Sa ganitong lente, ang Teton County ay hindi lang natatanging resort town. Isa itong matinding bersyon ng mga suliraning nakikita rin sa mga lugar na mabilis mahalan dahil sa turismo, pribadong pamumuhunan at pagdagsa ng may kayang mamimili. Ikalawa, paano nagiging paraan ang kalikasan upang humanap ng pagiging tunay at normal? Isa sa mahalagang argumento ng aklat ay ang paggamit ng ultramayayaman sa kalikasan upang tugunan ang personal at panlipunang tensyon na kaakibat ng kanilang katayuan. Ang malaking yaman ay maaring magdulot ng pagdududa mula sa ibang tao, pagkailang sa sariling pribilehyo at pangambang matawag na hiwalay sa karaniwang buhay. Sa konteksto ng American West, ang mga simbolo ng pagiging simple, masipag, malaya at malapit sa lupa ay nagiging mahalaga. Maaring ipakita ang mga ito sa kaswal na pananamit na kanluranin, pakikilahok sa mga gawaing panlabas, at pag-angkin sa imahe ng buhay rancho o buhay singaw. Hindi sinasabi ni Farrell na peke ang bawat pagmamahal sa bundok, wildlife o paglalakad sa ilang. Ang mas mahalagang punto ay ang mga simbolong ito ay may panlipunang gamit. Nakakatulong ang mga ito upang ang pribilehyo ay magmukhang katamtaman, ang pagmamayari ay magmukhang pagmamalasakit, at ang marangyang pamumuhay ay magmukhang mas likas o mas nararapat. Dahil limitado ang lupa at napakamahal ng ari-arian, ang pag-angkin sa wilderness ay hindi neutral na personal na hilig. Maaari itong maging paraan ng pagtatakda kung sino ang may akses sa kalikasan, sino ang makikilala bilang tunay na lokal, at kung aling uri ng pamumuhay ang itinuturing na mahalaga sa komunidad. Ikatlo, gilded philanthropy at ang hindi pantay na epekto ng konserbasyon. Masising sinusuri ng billionaire wilderness ang pagkakawanggawa ng mga elite, lalo na kapag nakaugnay ito sa pangangalaga ng lupa at kalikasan. Kinikilala ng aklat na may tunay na pakinabang ang konserbasyon para sa tanawin, hayop at bukas na espasyo. Ngunit itinuturo rin ito na hindi otomatikong patas ang resulta ng isang proyektong makakalikasan. Kapag ang konserbasyon ay nakasalig sa malalaking pribadong ari-arian, donasyon at impluensya ng mayayamang may-ari ng lupa, maaari nitong mapalakas ang kapangyarihan ng iilang tao sa direksyon ng komunidad. Halimbawa, ang mga hakbang tulad ng conservation easements ay maaaring magprotekta ng lupa. Ngunit maaari ring mag-ambag sa limitadong supply ng pabahay at sa lalong pagtaas ng halaga ng lupa. ang mga residenteng mababa ang kita ang mas madaling mapaalis o mapilitang tumira ng malayo sa kanilang trabaho. Dito ginagamit ni Farrell ang ideya ng gilded philanthropy o pagkakawang-gawang nagbibigay ng dangal at imahing makatao sa donor habang hindi nito kinakailangang binabago ang mga istrukturang lumilikha ng agwat. Hindi ito simpleng pagtuligsa sa pagbibigay. Sa halip, hinihingi nitong siyasatin kung sino ang nagdedesisyon saan napupunta ang mga benepisyo at kung ang proteksyon sa kalikasan ay may kasamang proteksyon din para sa mga taong bumubuhay sa lokal na komunidad. Ika-apat, pinagpares na tinig ng mayayaman at manggagawang nagseserbisyo sa kanila. Natatangi ang paraan ng pananaliksik ni Farrell dahil hindi niya pinag-aralan ang ultra-mayayaman na parang hiwalay silang mundo. Gumamit siya ng mahigit 200 malalalim na panayam at pinagtapat ang mga karanasan ng mayayaman at ng mga manggagawa o pamilyang mababa ang kita na nagseserbisyo sa kanila. Mahalaga ang paraang ito dahil ang mga salaysay ng may kapangyarihan ay kadalasang hindi sapat upang ipaliwanag ang tunay na kalagayan ng isang lugar. Maaring makita ng isang mayamang residente ang komunidad bilang tahimik, mapagkawanggawa at matagumpay na tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit maaring maranasan naman ng manggagawa ang parehong lugar bilang pabahay na hindi abot kaya, mahabang biyahe, hindi tiyak na trabaho o pakiramdam na hindi siya kabilang. Sa pag-uugnay ng mga pananaw, na ipapakita ng aklat na ang pamumuhay ng mayayaman ay parehong nakaapekto at naaapektuhan ng paggawa ng iba. Ang serbisyo, pag-aalaga, pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga negosyo ay hindi nasa gilid lamang ng kwento ng karangyaan. Bahagi ang mga ito ng mekanismong nagpapanatili rito. Nagdadala rin ang lapit na ito ng disiplina sa pagsusuri. Hindi nito basta hinuhusgahan ng individual na karakter ng mga tao, kundi inilalagay ang kanilang pasya at paniniwala sa loob ng mga ugnayang pang-ekonomiya at panlipunan. Panghuli, ang muling paghubog sa American West bilang usapin ng kapangyarihan at pag-aari. Hindi lamang lokal na pag-aaral ang aklat, dahil tinatanong nito kung ano ang ibig sabihin ng American West sa kasalukuyan. Madalas iugnay ang rehiyong ito sa malawak na lupain, kalayaan, kasipagan, likas na kagandahan at buhay na malayo sa malalaking lungsod. Ipinapakita ni Farrell na ang mga imaheng ito ay maaari ring gamitin upang gawing kaakit-akit ang pribadong pagmamay-ari at eksklusibong pamumuhay. Kapag ang isang lugar ay pinagbibili bilang natitirang ilang, tahimik na kanlungan o natatanging tanawin, tumataas ang halaga nito bilang ari-arian. Ang resulta ay maaaring isang komunidad na pinoprotektahan ang pisikal na kagandahan nito, ngunit nagiging mas mahirap tirhan para sa mga taong nagtatrabaho roon ng buong panahon. Mahalaga rin ang pagtatanong kung sino ang may otoridad na magtakda ng hinaharap ng lupa. Ang donor, may-ari ng malawak na lupain, opisyal ng pamahalaan, environmental organization, manggagawa at matagal ng residente ay hindi magkakapantay ang impluensya. Dahil dito, ang konserbasyon ay hindi lamang teknikal na usapin ng pagprotekta sa ektarya o wildlife. Isa rin itong pampulitikang usapin tungkol sa pag-aari, akses, representasyon at pananagutan. Ipinapaalala ng aklat na maaring suportahan ang kalikasan habang kinikilala ang kasaysayan ng pagbubukod at ang kasalukuyang epekto ng mga patakarang tila mabuti sa unang tingin. Bilang pagtatapos, ang Billionaire Wilderness ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa sosyolohiya, pag-aaral ng kapaligiran, hindi pagkakapantay-pantay ng yaman, pagkakawanggawa at pagbabago ng mga pamayan ng rural o resort town. Mahalaga rin ito para sa mga nag-iisip tungkol sa pabahay, turismo, lokal na paggawa, at kung paano naapektuhan ng malalaking pribadong yaman ang pampublikong buhay. Hindi ito mabilis ang aklat na nagbibigay ng simpleng hatol na mabuti o masama ang mayayaman, konserbasyon o philanthropy. Ang pakinabang nito ay nasa paghimok na tingnan ng mga ugnayan sa likod ng mga bagay na karaniwang pinupuri ng walang sapat na pagsusuri. Halimbawa, maaring sabay na totoo na mahalaga ang pagprotekta sa lupain at na ang ilang paraan ng pagprotekta rito ay nagpapahirap sa pabahay o nagpapalakas sa impluensya ng mayayaman. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa mga pangkalahatang komentaryo tungkol sa bilyonaryo o sa mga aklat na puro patakaran sa ekonomiya. Nakabatay ito sa matagal na field research sa isang tiyak na lugar at pinagsasama nito ang pananaw ng mayayaman at ng mga manggagawang nakaugnay sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, mas konkreto ang larawan ng kapangyarihan kaysa sa karaniwang pagsusuri na nakatuon lamang sa pambansang datos. Maaring may ilang bahaging mas akademiko ang wika, ngunit ang sentral na tanong nito ay malinaw at mahalaga. Paano magiging makatarungan ang pangangalaga sa kalikasan kung ang lupa, yaman at kakayahang magdesisyon ay napakakonsentrado sa ilang tao. Kung gusto mong sumuporta Justin Farrell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.